Вітаю, шановні слухачі. Як бачимо і можемо підтвердити слова голландських представників, що Україні потрібні патріоти, тому що Україну активно обстрілюють ледь не щодня всіма видами зброї, які є у російської армії. І, власне, про це будемо зараз говорити з Сергієм Кузаном, головою Українського центру безпеки та співпраці. Сергію, доброго дня.
Доброго дня, вітаю.
Я б хотів би з вами, напевно, ще раз проговорити, пояснити аудиторії, і, зокрема, киянам, я думаю, також тим, хто проживає в Харкові, в Херсоні, в містах ближчими до лінії фронту, до кордону з РФ, ситуація, яка склалася сьогодні вночі в Києві. Буквально через кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги були збиті ракети, уламки від яких пошкодили лікарню та житловий будинок. Власне, що там у Брянській області? Чому обстрілюють звіти і що це за ракети «Іскандер», чому вони, власне, використовуються Росією?
Ну, безперечно, це балістичні ракети «Іскандер-М», окрім того, є і небалістична, там крилата «Іскандер-К». І отже, саме ці потужні ракети для того, щоб скоротити відстань якраз до цілі, власне, то застосовується північні наші кордони, тобто Брянщина. Там в самій ракеті «Іскандер» мінімум 50 кілометрів повинна бути відстань до цілі. Тобто і бачимо, що час підльоту відповідно зменшується. Відповідно зменшується і час реагування будь-якої системи протиракетної оборони, тому що ракета має надзвичайно велику швидкість. І от таким чином, запускаючи одну за іншою, росіяни пробують просто-напросто пробити наш ракетний щит і зруйнувати або ж принаймні пошкодити хоча б якусь із установок системи «Петріот». І тут треба сказати, що загроза завжди зберігається, тому що тільки півтони, там 480 кілограмів бойового навантаження, тобто бойового заряду, несеться просто, фактично падає з землі з неба на землю, на ціль, на Київ. І плюс іще протиракета наша, яка є приблизно, має такий самий бойовий заряд. І це ми не беремо до уваги навіть решту 3,8 там до 4 тонн власне заліза, яке от і складає всю цю ракету. Отже, все це залізо і ракета балістична, і протиракета, вона навіть за умов збиття в небі, всі ці уламки падають і можуть пошкодити, звичайно ж, і житлові будинки, і можуть бути і жертви. І на що розраховують росіяни, що такі уламки можуть пошкодити також будь-яку пускову установку «Петріот». Тому вони пробують отаким чином проломити, не бойовим зарядом, але принаймні хоча б уламками. І для цього запускають одна за одною отакі ракети. Ну, бачимо, що 10 ракет – це, відповідно, як мінімум 10 протиракет, а загалом треба, множити на 2. І отже, вся ця груда металу просто падає в надії росіян, принаймні хоч пошкодити хоч якусь установку. А нам, цивільним мешканцям, потрібно бути готовим, що росіяни продовжують виготовляти також і балістичні ракети. Це, звичайно, штучний товар, тобто це вони не можуть виготовляти їх десятками, так як крилаті ракети, але все ж таки вони вже за ось ці кілька місяців з нового року вони фактично накопичили собі заряди, там і іскандери, і також і кінжали вони продовжують виготовляти. І зараз їх активно застосовують для чого? Щоб просто-напросто виснажити і нашу систему ППО, пошкодити її. Ну і пам'ятаємо, що кермують нею, тобто керують все ж таки люди. І бійці також не можуть, це морально тяжко, бути постійно під такими ракетними обстрілами. Ось на це робиться такий розрахунок росіян, просто-напросто продавлювати нашу оборону. Так само, як вони роблять, наприклад, під Бахмутом, коли вони не шкодують і тут раціонально не вигадують велосипед, а просто продавлюють. Так само десь таку ж тактику вони застосовують і в цьому плані, в плані ракетного обстрілу.
А давайте, щоб також якось підсумувати цю тему, напевно, щоб не було питань. На даний момент ті системи протиповітряної оборони, які має Україна, чи є вони, по суті, найкращими, єдиними, які подібні ракети можуть збивати класу «Іскандер»?
Так, безперечно. Саме ці системи Patriot, от новішої модифікації IPAC-3, і ну, ми не чули про SMQ, але загалом по тактико-технічним характеристикам. І це також система, яка заявлена на збивання балістичних цілей. Тобто це якраз ті системи, які унікальними для того, щоб збити саме балістичні ракети. Тобто з крилатими ракетами можуть впоратися і вже і інші системи, але от саме з балістичними мішенями тут ми є досить обмежені в цьому плані. І, звісно ж, нам потрібно буде більше таких систем, тому що наразі їх ще недостатньо для того, щоб закрити небо над цілою Україною. А я нагадаю, що по прикордонних територіях, якраз це, для прикладу, Харківська, Херсонська, Запорізька області, росіяни застосовують інші свої ракети С-300, С-400, це ще ну, радянські або ж російські, які, ну, скажімо так, не використовуються для, саме для наземного ураження, але росіяни їх фактично використовують як таку саму балістичну ракету, яка завдає такого масованого ураження завдяки уламкам, якими начинена ну, головна частина цієї ракети. Тому так, нам потрібно більше систем протиракетної оборони з одного боку, і з іншого боку, ну, місцевим мешканцям не потрібно нехтувати будь-якими сигналами повітряної тривоги. Я нагадаю, що навіть збита ракета, вона все одно становить загрозу для цивільних.
Ну і ми також нагадаємо, да, що коли повітряна тривога, виходити на балкон і виглядати, що там в небі робиться, дуже погана ідея, цього робити не потрібно. Росія принесла війну до нас на територію, але тепер останній тиждень, напевно, трошки більше, ми бачимо, що війна бумерангом повернулася до неї на територію. Власне, сьогодні, 1 червня, російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії знову пішли рейдом в Білгородську область. Зокрема, ми бачили відео, я не можу сказати, наскільки воно фейкове чи не фейкове, правдиве обстріл селища, містечка Шебекіно. Що ви можете сказати про це? Що це за повторні такі рейди, які здається, вже треті за останній тиждень-два відбувається в Білгородську області. Що взагалі про це відомо?
Я навіть більше скажу, що не лише Білгородщина, але і також і Курщина. Також відбуваються рейди російських добровольців якраз і на цій території. І маємо заяву, окрім, звісно ж, гучних заяв влади Білгородщини, ми маємо заяву губернатора Курщини, що, мовляв, СВО, вона перенеслась від Білгородщини також і на Курщину, і на Брянщину. Тобто успіхи наших партизанів, десь вони, ну, я кажу наших, тому що всі, хто бореться проти російського путінського режиму, вони є, звичайно ж, наші союзники. Отже, партизани показують все ж таки неспроможності і прикордонників, і всіх, ну, власне кажучи, регулярних частин, і цих загонів територіальної оборони, так би того так званого барсу російського. Вони просто показують неспроможності вертикалі російської влади щодо контролю своєї ж російської території. І це при тому, що такі рейди відбуваються регулярно. А це значить, що ну, питання до самих росіян. Якщо така система захисту в прикордонних територіях, то, власне кажучи, а що ж там ближче до Москви, що ж там в центральній Росії, де немає такої кількості військ, де не сформовані такі і їхні засічні лінії, і не вибудовані і оборонні рубежі, і не накопичена така велика кількість військ. Ну, ми просто бачимо, що поступово відбувається деградація і адміністративної, але і військової системи Російської Федерації. І зараз Росія поставлена на розтяжку. Або ж знімати з фронту бойові частини і перекидати для підсилення кордону, для підсилення безпеки, або ж ніяк не реагувати і таким чином розписатися у своїй неспроможності ну, для тисяч і тисяч населення прикордонних територій, які, зрештою, зададуться питанням, а навіщо ж нам ця влада, яка не може елементарно захистити кордони своєї держави?
Скажіть, будь ласка, ви згадали про Курську область. Хто не знає, вона знаходиться над Білгородською областю, межує, в принципі, з українською Сумською, щоб легше було для орієнтування. Там відбуваються якісь рейди, про які просто не було згадок широких в медіа, тому що от ці легіон вільної Росії і там добровільчий корпус, коли виходить в Брянську область, то там величезна купа контенту різного від них самих і від людей, які це спостерігають, а про Курську ми якось менше знали. Що відомо про рейди там?
Так, в прифронтових прикордонних селах відбуваються напади також і на місцеві адміністрації, на військові об'єкти. І зрозуміло, що білгородський напрямок, він є пріоритетним. Там виходить постійно в ефір керівництво якраз Руського добровольчого корпусу Легіону Свободи Росії. Тобто там є такий медійний засвіт. І відповідно, що увага прикута, звичайно ж, до головного білгородського напрямку. Ну, а на Курщині, на Брянщині там діють невеликі партизанські групи, але попри це вони є досить ефективними і вже в мережі також в російських телеграм-каналах бачимо там і озброєних бійців якраз цих партизанських формувань біля табличок, біля населених пунктів. Бачимо також, що шириться там і паніка саме в прикордонних селах. Ну і загалом їхні успіхи якраз по знищенню військових цілей, військових об'єктів, ну вони фактично вже лякають Російську Федерацію, однак, ну звісно ж, не може поширюватися російськими медіа інформація про успішні диверсії, про успішні напади, тому що ну одна справа говорити про локальну, про Білгородську область, а інша справа визнати, що фактично по всій протяжності державного кордону в трьох областях відбуваються ті самі симетричні дії.
Скажіть, будь ласка, коли ми згадуємо про події 22 травня, коли був ось цей великий рейд в Білгородську область, тоді серед техніки у цих російських добровольців, чи як їх правильно називати, були бронетранспортери та автомобілі «Хамві». А от цього разу ми читаємо про те, що у них вже є і танки, і навіть системи залпового вогню «Град», якими, власне, вони ось це Шебекіно і обстріляли. Ну, це вже якось, якщо «Хамві» можна було уявити десь там, де його можна дістати, то танк просто так вже не візьмеш, а тим більше «Град» і снаряди до нього. Звідки це все у цих добровольців береться?
Ну, я нагадаю, по-перше, що були успішні рейди і напади якраз на військові застави, тобто на цілі підрозділи. Втікали в досить великі російські з'єднання і, власне кажучи, ось ця трофейна техніка – чудово поповнила ряди в цих наших партизанських формувань. Щодо «Хамві» і тих знімків, які оприлюднені Російською Федерацією, то вони вже були спростовані, що це фейк. Ці американські «Хамві», очевидно, були захоплені десь ще минулого року в районі Маріуполя, коли тривали бої за Маріуполь. Тобто тоді дійсно багато техніки, там і особового складу попало в полон. І бачимо також, що росіяни для того, щоб створити картинку, нібито американська техніка знаходиться на території Росії, вони просто позаганяли ось цю трофейну пошкоджену техніку і навіть нанесли от білою фарбою там хрести, написи «За Бахмут», але вони прорахувались, вони нанесли прямо на спалену, тобто на сліди від
паління. Там би вже мало бути вигоріне, да?
Абсолютно, абсолютно. Тобто там свіжа біла фарба, тобто це такі постановочні фото для того, щоб апелювати до американців. Ну, але ми маємо вже заяву від речників Пентагону, які дуже чітко сказали, що ми не віримо в ці постановочні комбінації самих росіян. Тому так, на сьогодні і Руський добровольчий корпус, і Легіон Свободи Росії, вони воюють і трофейною російською зброєю, яка цілісінька просто була захоплена в самих армійських підрозділів. Ну, а за зведеннями росіян, звичайно ж, вони тільки перемагають і перемагають, причому так, що десь в більш як 10 населених пунктах Російської Федерації, Білгородської області, про які вони ж самі зазначають, що мусять відселяти там звідти людей і застосовувати і авіацію, і важку артилерію, Ну, що, про що це говорить? Це значить, що тих сил, які розташовані в Білгородській області, є просто недостатньо для того, щоб навести порядок. Тобто їм вже доводиться викликати навіть власне авіацію і застосовувати таку тяжку зброю.
Як ви ставитеся до думки, прочитав серед цю ідею, думку серед саме людей, які опонують російській владі, але є росіянами, що теж Шебекіно було обстріляне російськими силами для того, аби показати звірство Збройних сил України, тому що вони ж постійно вказують на те, що немає ніяких там легіонів добровольних, це все ЗСУ, і вони хотіли таким чином показати, начебто, що от ЗСУ вже зайшли на територію Росії і ще більше мобілізувати населення на війну. Як ставитись до такої думки? Ну, зважаючи на те, що вони там і раніше самі і будинки в себе підривали, і так далі, тобто не нова практика для ФСБшників і так далі.
Абсолютно, ця практика не нова, і ми бачимо, що і дрон вони прямо над куполом їхнього Кремля там підірвали. Тобто створювали таку собі картинку для того, щоб полякати когось в Кремлі. Але в цьому випадку росіяни дійсно і обстрілювали під час минулого рейду, я нагадаю, і зараз вони так само обстрілюють цивільне населення. І це не для того, щоб когось там мобілізувати. Це населення, яке знаходиться там, воно вже фактично, ну ти його нікуди вже не відмобілізуєш, вони вже тільки чекають, вони хочуть, щоб все зупинилося, і насправді вони хочуть, щоб десь російські війська пішли просто з Білгороду і навіть там не розташовувалися із Білгородщини. Але от якраз неспроможність російської армії встановити контроль над населеними пунктами і спонукає їх до таких дій, які вони звикли застосовувати, для прикладу, на нашій території і щодо Бахмуту, коли вони не можуть взяти якийсь населений пункт, просто підтягують артилерію, підтягують авіацію і розстрілюють цей населений пункт, незважаючи, чи там цивільні, чи там діти, чи жінки. Вони однаково ставляться і до українського, і до свого ж таки російського народу. Їм абсолютно байдуже, якщо вони не зможуть захопити чи встановити контроль над будь-яким населеним пунктом, вони просто-напросто стріляють, знищують із цивільними, не рахуються. Тобто це не для того, щоб це не тому, що якийсь хитрий план росіян. Це вони роблять такі обстріли саме від власної неспроможності.
Скажіть, будь ласка, як ви очікуєте, чи буде от в подальші дні якісь нові наступи, повідомлення про це? Тому що одна з ідей, що таким чином Україна, українські збройні сили координують з цими легіонами, батальйонами свої дії для того, щоб перетягнути на Курщину, на Білгородщину частину російських військ і полегшити собі наступ на російські позиції. Які ваші думки з цього приводу?
Ну, абсолютно, я підтримую цю думку. І тут навіть не потрібна якась спеціальна координація. Загалом потрібен загальний військовий задум. І в даному випадку і російські добровольці, чи тапак руські добровольці, вони якраз діють у відповідності до такого загального військового задуму. Діють вони автономно. Це про це вже було сказано самими ж ними і нашим військовим керівництвом. Але в цьому випадку наші інтереси, потреби війни, вони збігаються. Тому що для того, щоб відреагувати на от такі бойові групи, які є більш мотивовані, вони є більш досвідченими, вони отримують перемогу на Білгородщині, росіянам доведеться знімати боєздатні частини, боєздатні підрозділи російської армії з фронту і перекидати їх туди вже, там туди на Білгородщину чи на Курщину. Але в цьому випадку вони послаблюють фронт. В іншому випадку, якщо вони цього не зроблять, ну, значить, такі акції російських добровольців будуть продовжуватися, вони будуть успішними, і фактично місцеве населення і вся Росія буде бачити неспроможність російської держави і російських силовиків. І тоді виникне слушне питання, навіщо ж нам така війна, якщо ще окей, воювати гаразд на території України, вбивати там українців, це абсолютно нормально для всіх росіян, вони це до цього нормально ставляться. Але ось питання, то в результаті цієї війни вже тепер росіяни вбивають росіян, і війна, власне, прийшла на в кордони російської держави. Отже, російська влада сьогодні перебуває на розтяжці, величезній розтяжці, і це саме завдяки ось таким діям саме цих руських партизан. Тому, безперечно, це є плюс, і це грає загалом на користь і на нашу спільну перемогу.
Пане Сергію, ще маємо кілька хвилин. У мене таке питання, яке також бачив цю думку в соціальних мережах, піднімали люди. Те, що так чи інакше війна переноситься на територію Росії, в той час, як всі наші союзники говорили, що вони проти такого, і вони б хотіли, щоб Україна саме визволяла свої території. Але ми бачимо от за тиждень вже кілька таких акцій і бомбардування, і от там навіть було, якщо не помиляюся, і смерті серед цивільного населення росіян, і тепер ці хороші русські ліберальні вже розносять, що типу це ж все військові злочини, як Європа може таке підтримувати. Скажіть, будь ласка, якось ці наративи взагалі поширюються в Європі, як вона до цього ставиться, ну, в Європі і в США, і чи якось Україна це правильно комунікує серед своїх союзників, щоб не було якихось непорозумінь?
А непорозумінь тут немає. І від початку я нагадаю, що наші партнери, вони впроваджували саме такий наратив, що західна зброя не повинна застосовуватися на території Російської Федерації. І, до речі, Україна і не застосовує західну зброю, і точно так само не підтверджує якоїсь своєї участі, своєї причетності до таких ударів по території Російської Федерації. Тобто удари здійснюються, наприклад, китайськими безпілотниками, вони здійснюються російськими добровольцями, здійснюються, знову ж таки, російською військовою технікою або ж радянською військовою технікою, тобто не західною. Тому жодних проблем наші західні союзники не бачать. І, до речі, от зараз такий великий безпековий форум, який проходив в Братиславі Глобсек, за участю, ну, фактично, і натівського керівництва, натівського і європейського істеблішменту, підтвердив, що не бачить жодних проблем в такому застосуванні зброї. Більше того, Україна, ну, серед якраз натівських, серед військових панує думка, що Україна не має паритету з Російською Федерацією в плані озброєння. Про що мова? Якщо росіяни мають ракету, яка летить на відстань 2000 кілометрів, значить українці повинні мати таку саму ракету, яка летітиме на відстань 2-2,5 тисячі кілометрів. І повинні мати в такій же кількості, в якій мають і росіяни. Саме тоді це буде вже зброєю, як би сказати, адекватною відповіддю і можливістю адекватно відповідати на ці всі ракетні обстріли росіян. А до того часу, поки ми не маємо такої зброї, то фактично ми перебуваємо в слабшій позиції, оскільки змушені лише відбивати ось ці жахливі ракетні обстріли росіян над своєю територією. Тому безперечно, що ми маємо право атакувати Росію, ми маємо право атакувати їхні центри прийняття рішень, їхні військові об'єкти. Ну і нагадаю ще про безпілотники, що якраз це була демонстрація також і для Москви, і для російської влади щодо їхньої політики неспроможності, і ці безпілотники не були начинені саме вибухівкою. Тобто це було, як би сказати, адекватне попередження.
Показові дії такі, да?
Так, абсолютно. І це оцінили всі наші європейські і західні всі партнери, і вони з повагою ставляться до таких дій.
Угу. Тобто можемо, в принципі, очікувати, що надалі це все буде продовжуватися, можливо, навіть ставати і активнішим для того, аби і відволікти увагу, і показати наші наміри. А знаєте, от що мені цікаво, на сам кінець у нас ще є хвилинка, а як самі росіяни на це реагують? Тому що, знаєте, у мене є відчуття, що, умовно кажучи, в московську кав'ярню зранку, як всі йшли за кавою, так і після цих 20 чи 30 безпілотників, і знову пішли, їм вже якось все одно.
Слухайте, їм вже все одно, вже цілий рік. Тобто в них відбулися такі величезні процеси, ну, пов'язані з їхнім телебаченням, з розлюдненням України, взагалі із безправністю самих росіян, що в них ми просто бачимо це по їхнім реакціям, по їхньому способу комунікації. Це вже такий, як сказати, як фаталізм. Тобто вони не вірять в майбутнє. Всі, хто вірили, всі, хто хотіли щось зробити, і ті, хто були мали можливості щось зробити, вони просто залишили цю країну. І протягом півроку просто-напросто планомірно тисячами залишали, тобто перетинали кордон і рухались хтось до Європи, хтось до Грузії, до Казахстану і так далі. Ці росіяни, які залишилися, вони розуміють, що їхня думка, їхні якісь переживання, вони просто нічого не дадуть. І панує такий наратив, що, мовляв, а в Кремлі все одно зроблять так, як вважають за потрібно. Тож, чому, власне кажучи, і десь надто турбуватись, чи хвилюватися, чи навіть розмірковувати про майбутнє своєї ж таки Росії?
Пане Сергію, дякую вам дуже, що знайшли час поспілкуватися та відповісти на мої питання. Нагадаю, з нами на зв'язку був Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Ми з ним говорили про обстріли Києва сьогодні вночі і чому, власне, вони є небезпечними. Ракети через свою балістичну траєкторію долітають за 5-10 хвилин, випущені з Брянської області, і збиваються лише невеликою частиною тої протиповітряної оборони, яка у нас є. Ну і, звісно, про рейди російських добровольчих корпусів, батальйонів і так далі до Брянської та інших областей, та, власне, на що це впливає, як це сприймається в Україні, Росії та світі. Зараз будуть новини від моїх колег, і потім повертаємося до студії говорити про тарифи на електроенергію.